A budeme se zabývat odporovou silou v reálných tekutinách. Odporová síla v reálných tekutinách vzniká díky dvěma věcem. První podmínka, která je podstatná proto, aby ta odporová síla vznikla, je fakt, že ta reálná tekutina má vnitřní tření. Druhá podmínka, aby ta síla mohla vůbec vzniknout, aby se teda uplatnila nějakým způsobem. Odporová síla vzniká díky relativnímu pohybu tekutiny a tělesa. Když napíšu tedy relativní pohyb tekutiny a tělesa, tak tím mám na mysli to, že je jedno, jestli se pohybuje tekutina vůči tělesu, anebo těleso vůči tekutině. Pohyb tekutiny vůči tělesu. Příklad. Na řece kámen nebo nějaký pilíř od mostu, hráz, jezu nebo něco takového, tam se uplatňuje pohyb tekutiny vůči tělesu. Další případ, stojíte někde venku, čekáte na tramvaj, začne foukat vítr. Je to pohyb tekutiny vůči tělesu? Je. Pochopitelně, že fyzik by mohl klidně říct, to není pravda, ten vzduch stojí a já se pohybuju vůči tomu vzduchu. Z hlediska fyzikálního je to naprosto v pořádku, naprosto ekvivalentní, ale když tohle to někomu řeknete, tak si poťuká na hlavu, že jste blázni, protože jako nikdo to takhle nepopisuje, že fouká vítr proto, že já se hejbu a ten vzduch kolem mě stojí. Dá se to pochopitelně takhle popsat, ale není to ten správný případ. Kdy se setkáváte s pohybem tělesa vůči tekutině? Když jede loď na jezeře, zcela určitě na ní působí nějaká odporová síla té vody. Když bude bezvětří a vy poběžíte nebo pojedete na kole, tak přesto cítíte, jak vás ovívá vzduch. A přesto je bezvětří. Když se podíváte na nějaký list stromu nebo na někde nějakou vlajku nebo na něco takového, tak ty budou viset schlíple. Nebudou se vlnit. Ale ten efekt toho větru u vás, že vám budou vlát vlasy, tak je daný tím, že prostě se pohybujete vy vůči té tekutině. Další klasický příklad pohybu tělesa vůči tekutině. Plavec třeba. Něco třeba v praxi, co zachraňuje lidem život občas. Padá. Pohybuje se padák s tím nebožákem v tekutině? Pohybuje. Ten vzduch nemusí ani fouknout v žádném směru a přesto ten padák dokáže tomu člověku zachránit život. Ta odporová síla, která působí na ta tělesa, působí vždycky proti směru pohybu. Pokud se bude jednat o těleso, které je symetrické, tak ta síla bude totožná s osou symetrie toho tělesa, pokud se to těleso pohybuje pochopitelně ve směru té osy symetrie. Pokud to těleso symetrické není, získám tu odporovou sílu jakožto výslednici všech odporových sil, které působí na jednotlivé části toho tělesa. Když necháte něco padat nebo bude na něco působit odporová síla vzduchu, tak ten objekt se vždycky srovná tak, aby ta odporová síla, která na ně bude působit, byla co možná nejmenší. Pokud to půjde, velikost té síly se dá spočítat dvojím způsobem v závislosti na tom, o jak rychlé pohyby půjde. Já uvedu oba dva, ale o tom ten první hned zakážem, protože takhle pomalými pohyby my se zabývat nebudeme. Pro malé velikosti rychlostí platí vztah, že odporová síla je rovna 6 pi r eta v, kde r je poloměr kulového tělesa, v velikost rychlosti a eta je takzvaná viskozita tekutiny. Viskozita udává vlastně v uvozovkách, jak moc se ta kapalina táhne, jak moc drží pohromadě. Čili když bychom srovnali, dejme tomu, med a vodu, co bude mít větší viskozitu? Ten med. Tenhle ten vztah se používá většinou pro nějaká vědecká měření na hodně malých objektech, které se pohybují skutečně velmi malými rychlostmi. Ty rychlosti jsou v řádech, řekněme, milimetry nebo centimetry za sekundu. Podobným způsobem musel počítat odporovou sílu třeba pan Milliken, který pouštěl nabité olejové kuličky do deskového kondenzátoru a zkoumal tím náboj elektronu. K tomu se dostaneme časem. Ale každopádně říkám, ta velikost rychlosti je strašně mrňavá. Proto se v běžném životě s touhletou silou nesetkáme. Protože v běžném životě přece jen jsme zvyklí na ty rychlosti kapánek větší. Tam to jsou metry, nebo řekněme desítky, nebo stovky metrů za sekundu. Proto pro ty velké rychlosti platí jiný vztah. Pro velké rychlosti bude platit vztah jiný. Na čem by ta síla mohla záviset? Třeba když vezmete toho parašutistu nebo toho plavce ve vodě. Na ploše to přesníme za chvilku. Předpokládám, že čím větší plocha, tak ta síla bude větší. Na čem dál? Tvar, ale tvar a plocha něco jiného. Protože já můžu mít těleso, který bude nastavovat jí proudící tekutině, stejnou plochu, jednou to může být takováhle kruhová deska, kreslím profil jenom. Po druhý to může být takováhle mistička, po třetí to může být takováhle mistička, otočená na druhou stranu. A může to být v principu třeba i nějaký kužel. A pořád vlastně bude nastavovat té proudící tekutině stejnou plochu. Po každý ta tekutina kolem bude proudit jinak. Takže na tom tvaru, na čem dál bude záviset? Hmotnost, na té hmotnosti ta síla odporová nebude záviset. Pleteš si možná dvě věci dohromady. Protože když bude padat nějaký to těleso, tak na čem bude záviset, aby se ustálil ten jeho pohyb? Když bude padat ten parašutista s padákem, tak který dvě síly na ně budou působit? Tíhová a ta odporová. To znamená, že tadyhle bude hrát roli ta hmotnost v tom smyslu, že půjde o to, která z těch dvou sil je si tíhová nebo odporová převáhne. Ale když si vemeš třeba proudící kapalinu někde v nějaký řece, do řeky si stoupneš ty, tak na ty nohy bude působit nějaká odporová síla a tam nebude záviset na hmotnosti. Ta rychlost zcela určitě, a jak při větší rychlosti ta odporová síla bude větší, tady je dokonce závislost na kvadrátu, se z experimentu ukazuje. A ještě na jedné věci bude záviset. Na hustotě té tekutiny. Když necháte padat něco na vzduchu a pak to necháte ten samý objekt padat ve vodě, tak kde bude padat pod vlivem menší odporové síly? Na vzduchu. Zcela jednoznačně, protože ta voda má výrazně větší hustotu. Čili ten vztah je teď konečný. A ta odporová síla se tedy spočítá jako jedna polovina CS rho V kvadrát. Co znamenají jednotlivá ta písmenka? C je takzvaný součinitel odporu. Je to veličina, která nemá žádnou jednotku. A v tomto součiniteli odporu jsou právě podchycené tvary toho tělesa. To znamená, jak jsme tady mluvili o tom, jestli se bude pohybovat kruhová deska, mistička se stejným poloměrem jako ta deska, kužel se stejným poloměrem jako ta mistička, tak každý ten objekt bude mít jiný součinitel odporu, protože ten součinitel odporu je vlastně dán tím, jak snadno nebo jak nesnadno kolem něj ta tekutina obtéká. Ty hodnoty se pohybují někde kolem té jedničky. S je takzvaný příčný průřez tělesa. Takhle to zní strašně vědecky, ale vy to znáte. Pokud jste viděli buď Barona Prášila s Milošem Kopeckým hlavní roli, anebo jestli jste viděli některý díl Toma a Jerryho. Nebyl snad jeden jediný díl Toma a Jerryho, kde by aspoň jeden z nich neproletěl stěnou. Ten obrys, ta silueta, která zbyde v té vyražené stěně, tak to je přesně ten příčný průřez tělesa. A je to vlastně ta plocha, kterou v uvozovkách to těleso nastavuje té proudící tekutině. Takže když budu mít, a znova se k tomu vracím, kruhovou desku, mističku, která bude mít stejný průměr, kužel, který bude mít stejný průměr podstavy, tak všechna ta tělesa mají stejný příčný průřez, protože když je nechám pohybovat se teda tak, aby ta plocha byla kolmá ke směru pohybu, tak v té stěně všechna ta tělesa udělají kruh, který bude mít stejný poloměr. Čili příčný průřez je u všech stejný, ale budou se tahle ta tělesa lišit tím C-čkem. Budou se lišit tím, jak kolem nich ta kapalina obtéká. A to se dostáváme k tomu, proč kapky mají ten svůj typický tvar. Které ty síly se tam perou? Odporová a tíhová. Ideální tvar té kapky, kdyby na ní nepůsobila žádná síla, tak je kulový. To vyplývá z existence takzvaného povrchového napětí, k tomu se dostaneme, z existence minima energie, k tomu se dostaneme v dalších partích fyziky. Jenomže tím, že tady působí síla tíhová a ta síla odporová, tak se ta kapka pochopitelně bude deformovat. Takže se stane to, že část té vody, která tvoří tu kapku, tak se natlačí dolů. No ale přitom ta kapka chce mít, pokud možno, minimální tu odporovou sílu. Takže proto se ta kapka pak protáhne do toho typického tvaru, který vídáte a který ta kapka má, když padá v tíhovém poli. Když se podíváte na některé záběry, třeba z Družic, a ten kosmonaut bude neopatrný, když plíchne trošku vody, tak ta voda vytvoří kulové kapky. Protože v těch kosmických Družicích je stav bez tíže, to znamená, není tam ta síla, která by to deformovala. Pokračujeme v dešifraci toho vztahu dál. Rho je hustota tekutiny a V je velikost rychlosti. Tenhle ten vztah je jenom jakýmsi přibližným vztahem, protože když budu mít nějaké komplikovanější těleso, které bude mít hodně členitý povrch a tak dál, tak tam může docházet k tomu, že tam vznikají různé díry, že tam vznikají turbulence a tak dál, a tím pádem pak se tady projeví závislost třeba na třetí mocnu rychlosti. Že bude snažší sem dát třetí mocninu rychlosti a změnit to C-čko, než to složitým způsobem zachraňovat, že sem dám druhou mocninu rychlosti a tady budu měnit C-čko třeba v závislosti na rychlosti nebo něco takového. Ale to už je tak pro konkrétní speciální případy, je to zadaný, anebo se to prostě naměří. Dá se to těleso do nějakého aerodynamického tunelu, což je místo, kde proudí vzduch a měří se velikost té odporové síly v závislosti na velikosti rychlosti. A když budu znát to S-ko, tak můžu dát dohromady nějaký vztah mezi C a Rho. Co se týče terminologie, prosím pěkně, tak v kapalinách se té síle říká hydrodynamická odporová síla, v plynech se jí bude říkat aerodynamická odporová síla. S tím, že platí ta poznámka, kterou jsem učinil, když jsme se začínali bavit o hydrodynamice jako takové, že sice tady v tom slovo hydromechanika slyšíte vodu, hydros, nicméně funguje to obecně pro všechny kapaliny. Říkal jsem, že to je z historických důvodů, kdy vlastně ta voda byla nejběžnější kapalinou, ze kterou se lidi setkávali. Aerodynamická je tentýž problém, protože aero znamená vzduch. Z toho vyplývá, že tady na Zemi, když se konstruují nějaká auta, nebo se dělají závodní lodě a tak dál, tak se po nich požaduje, aby měli takzvaný aerodynamický tvar. Aerodynamický tvar je tvar, při kterém bude ta odporová síla pokud možno co nejmenší. Pochopitelně tak, aby do toho auta, že jo, se vešli lidi a aby jako mělo nějaký zalazadlový prostor a tak dál. Ale při dané konstelaci budu požadovat, aby ta odporová síla byla co nejmenší.